ូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងដែលកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានថ្ងៃត្រង់ VOD ជាទីមេត្រីមេតិការព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់សម្រាប់ថ្ងៃច័ន្ទទី16ខែតុលាឆ្នាំ2017នេះរួមមានអញ្ញាធនឃុំស្វាយរៀងរៀបរៀងការបង្រៀនពលរដ្ឋឲ្យចិញ្ចឹមមាន់សមាជិកសភាបកកណ្ដាលអំណាចអនុម័តទាំងស្រុងសេចក្តីស្នើកែច្បាប់បើកផ្លូវឲ្យចែកអាសនៈរួមទាំងព័ត៌មានមួយចំនួនទៀតដែលនឹងជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាបន្តបន្ទាប់យើងខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មានពិស្ដាអញ្ញាធរឃុំមួយនៅក្នុងស្រុករមៀហែកខេត្តស្វាយរៀងកាលពីថ្ងៃសៅរ៍នេះបានរៀបរៀងដល់កម្មវិធីរបស់អង្គការកសិកម្មដែលបង្រៀនកសិករឲ្យចេះចិញ្ចឹមមាន់ហើយបានតម្រូវឲ្យសហគមន៍ត្រូវសុំច្បាប់ពីថ្នាក់ខេត្តនិងថ្នាក់ស្រុកជាមុនសិនទើបអាចបន្តការបណ្ដុះបណ្ដាលបានមន្ត្រីសម្របសម្រួលផ្នែកកសិកម្មនៃសម្ព័ន្ធសមាសហគមន៍កសិករកម្ពុជាលោកជុំកុសលថ្លែងថានៅពេលដែលជួបជាមួយកសិករចំនួន25នាក់ក្នុងឃុំអំពិលកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ក៏មានអាជ្ញាធរភូមិឃុំនិងសមាជិកផងរៀបរៀងមិនឲ្យមានការបណ្ដុះបណ្ដាលទេដោយតម្រូវឲ្យមានការសុំច្បាប់ពីថ្នាក់ខេត្តជាមុនសិនលោកបន្តថាពេលនេះក្រុមការងាររបស់លោកត្រូវផ្អាកការងារសិនដែលអាចប៉ះពាល់ការអនុវត្តគម្រោងនិងប្រយោជន៍ពលរដ្ឋអង្គការសម្ព័ន្ធសហគមន៍កសិករកម្ពុជាបានធ្វើសកម្មភាពរយៈពេល3ឆ្នាំមកហើយក្នុងការជួយដល់កសិករឲ្យចេះបច្ចេកទេសដាំបន្លែនិងចិញ្ចឹមសត្វគម្រោងបង្រៀនបច្ចេកទេសចិញ្ចឹមមាន់នេះក្រោយពេលរៀនចប់រយៈពេល3ថ្ងៃអង្គការមានផ្ដល់ជាថវិកាមួយចំនួនដើម្បីជួយទិញសម្ភារៈធ្វើទ្រុងនិងទិញពូជមាន់បាទលោកនាងក្រុមសមាជិកសភាមកពីគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនៅថ្ងៃនេះបានសម្រេចអនុម័តកែប្រែច្បាប់ចំនួន4ពាក់ព័ន្ធការបោះឆ្នោតដែលការសម្រេចនេះត្រូវបានគេមើលឃើញថាជាការប៉ុនប៉ងរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិហើយបកប្រឆាំងបានចាត់ទុកសកម្មភាពនេះថាជាការប្លន់ឆន្ទៈប្រជាពលរដ្ឋទាំងកំរោលរីឯការបន្ថែមដោយខុសសុគន្ធ
ក្រុមតំណាងរាស្ត្រមកពីគណៈបកកណ្ដាលអំណាចចំនួន67រូបនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះបានលើកដៃអនុម័តទាំងស្រុងលើសេចក្តីស្នើកែច្បាប់ចំនួន4ដោយថាដើម្បីឈានទៅរកការដកហូតអាសនៈគណៈបកប្រឆាំងដែលត្រូវរំលាយដោយតុលាការចែកទៅឲ្យគណៈបកផ្សេងចំពីតុលាការកំពូលកំពុងពិនិត្យបណ្ដឹងសំណុំរឿងរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងគណៈមេបកប្រឆាំងរូបនេះកំពុងត្រូវបានឃុំខ្លួនបណ្ដោះអាសន្នលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃទី11ខែតុលាបានព្រមានរំលាយចោលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក្រោយពីមេបកប្រឆាំងលោកកឹមសុខាត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី3ខែកញ្ញាក្រុមការចោតប្រកាន់ពីរដ្ឋាភិបាលបកកណ្ដាលអំណាចថាក្បត់ជាតិប៉ុន្តែការចោតប្រកាន់នេះត្រូវបានបកប្រឆាំងច្រានចោលបន្ទាប់ពីលោកហ៊ុនសែនបង្ហាញពីបំណងរំលាយគណៈបកប្រឆាំងដ៏ធំមួយនេះចោលក្រុមសមាជិកសភាមកពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានសម្រេចបញ្ជូនសំណើវិសោធនកម្មច្បាប់4ពាក់ព័ន្ធនឹងការបោះឆ្នោតរាប់ចាប់តាំងពីច្បាប់បោះឆ្នោតជ្រើសរើសថ្នាក់ដឹកនាំមូលដ្ឋានរហូតដល់ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសតំណាងរាស្ត្រទៅគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍សភាដើម្បីធ្វើការពិភាក្សានិងអនុម័តក្រុមសមាជិកសភាមកពីគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនៅថ្ងៃទី16តុលាឆ្នាំ2017នេះបានបើកកិច្ចប្រជុំរបស់ខ្លួនដើម្បីធ្វើការកែប្រែច្បាប់ទាំងនោះដោយមិនមានវត្តមានក្រុមសមាជិកសភាមកពីគណៈបកប្រឆាំងឡើយដែលនេះជាកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងមួយត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាការប៉ុនប៉ងរំលាយគណៈបកប្រឆាំងក្នុងកិច្ចប្រជុំសភានៅថ្ងៃនេះសមាជិកសភាមកពីគណៈបកកណ្ដាលអំណាចលោកជៀនយៀបបានថ្លែងថាការសម្រេចឈានទៅធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ចំនួន4នេះដោយសារតែអំពើក្បត់ជាតិរបស់លោកកឹមសុខាដែលនាំឲ្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមិនអាចអត់អន់បាននោះឡើយ
ដោយមានឃើញសកម្មភាពក្បត់ជាតិក្បត់ប្រជាជនរបស់មានដំណើរនៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិកម្ពុជាដែលមានខុសតាមជាក់ស្ដែងនិងគម្រោងបន្តទៅអនាគតរបៀបនេះទើបក្រុមដំណើររៀបហត្ថលេខីស្នើធ្វើសេចក្តីស្នើច្បាប់ស្ដីពីការធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ទាំង4នេះគឺដើម្បីឲ្យមានសង្គតិភាពជាមួយនឹងច្បាប់ស្ដីពីគណៈបក្សនយោបាយនិងវិសោធនកម្មនៃច្បាប់ដែលលើជាធរមានជាបន្តបន្ទាប់មកនេះ
តែទោះយ៉ាងណាមីដឹកនាំជនខ្ពស់គណៈបកប្រឆាំងអះអាងថាការព្យាយាមធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ដើម្បីរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិពីសំណាក់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចពីនេះគឺជាការប្លន់ឆន្ទៈប្រជាពលរដ្ឋទាំងកំរោល បើតាម Facebook ផ្លូវការផ្សាយនៅថ្ងៃទី16តុលានេះអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកអេងឆៃអៀងដែលកំពុងនីតិខ្លួននៅក្រៅប្រទេសនោះបានចាត់ទុកការប៉ុនប៉ងកែប្រែច្បាប់ទាំង4នេះថាជាការធ្វើឡើងផ្ទុយពីឆន្ទៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋមន្ត្រីផ្នែកច្បាប់នៃអង្គការ Conference លោកយើងសធារាមានប្រសាសន៍ថាប្រសិនបើច្បាប់ទាំងនោះត្រូវបានកែប្រែហើយចូលជាធរមាននិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានរំលាយមាននោះនឹងធ្វើឲ្យមានភាពអយុត្តិធម៌បាត់បង់ភាពជាតំណាងនិងប៉ះពាល់ដល់ពលរដ្ឋរាប់លាននាក់ដែលបានបោះឆ្នោតជូនគណៈបកប្រឆាំងមួយនេះ
ដំណើរការនៃការរំលាយគណៈបកមួយដោយគ្មានយុត្តិធម៌ដែលលាយឡំដោយបញ្ហានយោបាយជ្រៀតជ្រែកចូលទៅក្នុងដំណើរការនៃការកាត់ក្តីដំណើរការសំណុំរឿងរំលាយគណៈបកវាជាការប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់ឆន្ទៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដល់ការចង់បានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋកាលពីឆ្នាំ2013ពីព្រោះកាលនោះគឺប្រជាជនបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកជំទាស់បានអាសនៈចំនួន55អាសនៈចំនួន55អាសនៈនេះមិនមែនតំណាងឲ្យប្រជាពលរដ្ឋ410,000នាក់ទេគឺតំណាងឲ្យជាង3លាននាក់តែប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរចំនួនដល់ទៅ3លាននាក់ជាងនេះគឺពួកគាត់ជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរពួកគាត់មិនមែនជាជនបរទេសទេដូច្នេះពួកគាត់ជាតំណាងឲ្យផលប្រយោជន៍សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋទាំង3លានអ្នកជាងហើយបើយកអាសនៈរបស់គាត់យកទៅបែងចែកឲ្យគណៈបកផ្សេងតែជាគណៈបកមិនបានជាប់ឆ្នោតផងនោះវាមិនស្របជាមួយនឹងឆន្ទៈវិខ្វះភាពជាតំណាង
ក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ចុះផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី12ខែតុលាតំណាងពិសេសអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សប្រចាំកម្ពុជាលោកសេរូណាស្មីតបានហៅចេតនាចង់រំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលមានអ្នកគាំទ្រជាងពាក់កណ្ដាលប្រទេសនោះថាជាការប៉ះពាល់សិទ្ធិនយោបាយនិងសិទ្ធិមូលដ្ឋានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនឹងថាជាការដើរថយក្រោយនៃអនាគតលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរបស់កម្ពុជាគូរំលឹកថាកន្លងមកសហគមន៍អន្តរជាតិរួមមានរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីសហគមន៍អរ៉ុបបារាំងអាល្លឺម៉ង់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងអង្គការសិទ្ធិមនុស្សមួយចំនួនទៀតបានហៅការចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខាថាជាការគំរាមកំហែងផ្នែកនយោបាយនិងទទូចឲ្យដោះលែងលោកកឹមសុខាជាបន្ទាន់ដោយថាដើម្បីធានាដំណើរការបោះឆ្នោតដែលត្រូវតែមានសេរីភាពត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌ខ្ញុំខុសសុគន្ធ VOD ភ្នំពេញ
លោកអ្នកអាចផ្ដល់ព័ត៌មានមកកាន់ VOD តាមទូរស័ព្ទលេខ
092 92 1902និង060 50 50និង50
ក្រមមេធាវីការពារក្តីឲ្យប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឲ្យដឹងថាក្រុមខ្លួននឹងដាក់លិខិតជាថ្មីទៅព្រះរាជអាជ្ញាដើម្បីសំបដូរទីតាំងឃុំខ្លួនលោកកឹមសុខាពីពន្ធនាគារត្រពាំងប្លង់ក្នុងខេត្តត្បូងឃ្មុំមកនៅភ្នំពេញវិញកាលពីថ្ងៃទី6ខែតុលាឆ្នាំ2017ក្រមមេធាវីការពារក្តីប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានដាក់លិខិតទៅចៅក្រមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញដើម្បីសុំបដូរទីតាំងឃុំខ្លួនលោកកឹមសុខាប៉ុន្តែការស្នើនេះត្រូវបានចៅក្រមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញលោកគីរិទ្ធីបដិសេធដោយថាពាក់ព័ន្ធការបដូរទីការសុំបដូរទីតាំងឃុំខ្លួនលោកកឹមសុខាមិនមែនជាសមត្ថកិច្ចរបស់លោកទេលោកសំសុគង្គមេធាវីម្នាក់ក្នុងចំណោមមេធាវីការពារក្តីទាំង7នាក់ប្រាប់ VOD ថាក្រុមលោកនឹងដាក់លិខិតស្នើសុំបដូរទីតាំងឃុំខ្លួនកូនក្តីម្ដងទៀតទៅព្រះរាជអាជ្ញានៅក្នុងសប្តាហ៍នេះពាក់ព័ន្ធរឿងនេះ VOD មិនអាចសុំការអត្ថាធិប្បាយពីព្រះរាជអាជ្ញាអមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបាននៅឡើយទេបើតាមលោកមេធាវីសំសុគង្គការស្នើសុំបដូរកន្លែងឃុំខ្លួននេះដើម្បីងាយស្រួលដល់ក្រុមមេធាវីក្នុងការជួបកូនក្តីនិងងាយស្រួលដល់តុលាការក្នុងការដំណើរការនីតិវិធីផងដែរព័ត៌មានជាតិចុងក្រោយលោកនាងព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានសម្រេចតែងតាំងអភិបាលខេត្តបាត់ដំបងថ្មីជំនួសអភិបាលខេត្តចាស់ដែលចូលនិវត្តន៍ក្នុងព្រះរាជក្រឹត្យចុះថ្ងៃទី6ខែតុលាឆ្នាំ2017ព្រះមហាក្សត្រកម្ពុជាព្រះបាទសម្តេចនរោត្តមសីហនុបានសម្ពោធសម្តេចនរោត្តមសីហមុនីបានសម្រេចត្រាស់បង្គាប់តែងតាំងអភិបាលរងខេត្តបាត់ដំបងលោកងួនរតនៈឲ្យកាន់តំណែងជាអភិបាលខេត្តបាត់ដំបងជំនួសលោកច័ន្ទសុផលដែលត្រូវចូលនិវត្តន៍នៅឆ្នាំនេះអនុប្រធានលេខាធិការដ្ឋានគោចរអបលោកងាន់ចម្រើនបានឲ្យដឹងបន្ថែមថាបន្ទាប់ពីផ្លាស់ប្តូរអភិបាលខេត្តលោកច័ន្ទសុផលអាចនឹងត្រូវមកធ្វើការនៅក្រសួងមហាផ្ទៃវិញលោកមិនទាន់អាចបញ្ជាក់ពីថ្ងៃដែលនឹងធ្វើការផ្ទេរតំណែងនេះនៅឡើយទេដោយសារការសម្រេចចិត្តនៅលើក្រសួងមហាផ្ទៃជាអ្នកសម្រេចក្រុមលើកផងដែរថាអភិបាលខេត្តបាត់ដំបងបច្ចុប្បន្នលោកច័ន្ទសុផលបានកាន់តំណែងជាអភិបាលខេត្តបាត់ដំបងនេះតាំងពីឆ្នាំ2014មកបន្ទាប់ពីលោកបានផ្លាស់ពីប្រធានក្រុមប្រឹក្សាខេត្តសៀមរាបទូនាងពលមានជានៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះ
VOD ព័ត៌មានឯករាជ្យ
សូជាដំជម្រាបជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិ
បាទលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីសម្រាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិនៅពេលនេះយើងចាប់ផ្ដើមជាមួយនឹងព័ត៌មានស្ដីពីយន្តហោះមួយគ្រឿងដែលហោះហើរពីប្រទេសអូស្ត្រាលីទៅឥណ្ឌូនេស៊ីនោះបានបាត់បង់លំនឹងរបស់ខ្លួនហើយធ្លាក់ចុះពីកន្លងហោះហើរដែលបង្កឲ្យអ្នកដំណើរលើយន្តហោះនោះតក់ស្លុតជាខ្លាំងសារព័ត៌មានអូស្ត្រាលីបានរាយការណ៍ថាយន្តហោះមួយគ្រឿងរបស់ក្រុមហ៊ុន Air Asia ដែលហោះហើរពីទីក្រុងផឺតប្រទេសអូស្ត្រាលីឆ្ពោះទៅកាន់ទីក្រុងបាលីប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនោះបានធ្លាក់ចុះពីកន្លងហោះហើររបស់ខ្លួនដល់ទៅជាង6គីឡូម៉ែត្រភ្លាមៗក្រោយពីវាហោះហើរកាលពីព្រឹកថ្ងៃម្សិលមិញនេះដោយបណ្ដាលឲ្យអ្នកដំណើរភីតស្លូតសារព័ត៌មាន The Sydney Morning Herald បានផ្សាយថាយន្តហោះ Air Asia ជើងហោះហើរ QZ535 ដែលផ្ទុកមនុស្ស145នាក់នោះត្រូវបង្ខំចិត្តបើកត្រឡប់ក្រោយវិញតែ25នាទីប៉ុណ្ណោះក្រោយពីហោះហើរស្ថិតក្នុងកន្លងហោះហើររបស់ខ្លួនបន្ទាប់ពីអាកាសយានិករបស់យន្តហោះនោះបានផ្ដល់សញ្ញាអំពីការធ្លាក់ចុះនៃសម្ពាធនៅក្នុងតួយន្តហោះសារព័ត៌មាននេះបានបន្ថែមថាបញ្ហាបច្ចេកទេសមួយបានបង្កឲ្យយន្តហោះនោះបាត់បង់លំនឹងរបស់ខ្លួនដោយបានធ្លាក់ចុះពីកម្ពស់ជាង9គីឡូម៉ែត្រមកនៅកម្ពស់ជាង3គីឡូម៉ែត្រពីផែនដីដោយពុំមានសញ្ញាព្រមានណាមួយនោះទេក្រុមអ្នកដំណើរនៅលើយន្តហោះនោះបានថតវីដេអូតាមទូរស័ព្ទដៃរបស់ពួកគេអំពីហេតុការណ៍នោះដែលត្រូវបានគេទម្លាយចេញខណៈដែលម៉ាស់ដកដង្ហើមបានធ្លាក់ចុះហើយអ្នកដំណើរខ្លះបានអោបមនុស្សជាទីស្រឡាញ់របស់ពួកគេទាំងភីតស្លូតអ្នកដំណើរដទៃទៀតនៅលើយន្តហោះនោះបានប្រាប់ថាពួកគេបានផ្ញើសារប្រាប់ទៅសាច់ញាតិរបស់ពួកគេដោយព្រួយបារម្ភថាពួកគេអាចនឹងបាត់បង់ជីវិតទូរទស្សន៍ ABC របស់អូស្ត្រាលីបានផ្សាយថាអាកាសយានិកបានបញ្ជាយន្តហោះនោះត្រឡប់ក្រោយវិញហើយក្រុមជួយសង្គ្រោះបន្ទាន់ត្រូវបានដាក់ឲ្យត្រៀមខ្លួននៅឯប្រលានយន្តហោះទីក្រុងផឺតទូរទស្សន៍នេះបានរាយការណ៍បន្ថែមថាភាពច្របូកច្របល់នៅលើយន្តហោះនោះកាន់តែអាក្រក់ថែមទៀតសម្រាប់អ្នកដំណើរមួយចំនួនខណៈដែលសេចក្តីជូនដំណឹងនៅលើយន្តហោះនោះមិនត្រូវបានធ្វើឡើងជាភាសាអង់គ្លេសនោះទេក្រុមហ៊ុនអាកាសចរ Air Asia បានថ្លែងសុំទោសសម្រាប់ហេតុការណ៍ដ៏ភ័យតក់ស្លុតនោះហើយថាយន្តហោះនោះបានចុះចតដោយសុវត្ថិភាពនៅឯប្រលានយន្តហោះអន្តរជាតិទីក្រុងផឺតនៅម៉ោង 12:40 នាទីរសៀលម៉ោងនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីបាទលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីព័ត៌មានអន្តរជាតិដាច់ដោយឡែកមួយទៀតបានឲ្យដឹងថាមានការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកនៅក្នុងប្រទេសសូម៉ាលីដោយបានបណ្ដាលឲ្យមនុស្សជាង200នាក់ស្លាប់សេចក្តីរាយការណ៍បានឲ្យដឹងថាមនុស្សជាង200នាក់ត្រូវបានសម្លាប់នៅក្នុងអំពើហិង្សាបំផ្ទុះគ្រាប់បែកនៅជិតរដ្ឋធានីប្រទេសសូម៉ាលីហើយជាង250នាក់ទៀតបានរងរបួសដែលនេះគឺជាការវាយប្រហារដ៏បង្ហូរឈាមបំផុតពីសំណាក់ក្រុមបះបោរអាល់សាបាអាបរបស់ប្រទេសនេះអំពើហិង្សានេះបានទុះឡើងកាលពីរសៀលថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញនេះនៅឯចំណុចប្រសពដ៏មមាញឹកមួយដែលបណ្ដាលឲ្យអាគារនានាខូចខ្ទេចខ្ទីហើយយានយន្តត្រូវភ្លើងឆាបឆេះក្រមមន្ត្រីសូម៉ាលីបាននិយាយថាការវាយប្រហារនោះគឺជាប្រតិបត្តិការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកដ៏អាក្រក់បំផុតមិនធ្លាប់មាននៅក្នុងប្រទេសមួយនេះដែលកំពុងហែកហួរដោយសង្គ្រាមអ្នកនាំពាក្យទីក្រុងមូកាឌីស៊ូបានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានអន្តរជាតិថាអញ្ញាធោបានបញ្ជាក់ថាជនស៊ីវិល200នាក់បានស្លាប់នៅក្នុងប្រតិបត្តិការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកនោះប៉ុន្តែគេជឿថាចំនួនអ្នកស្លាប់នឹងកើនឡើងខ្ពស់ជាងនេះទៅទៀតមន្ត្រីផ្នែកសង្គ្រោះបន្ទាន់បានឲ្យដឹងថាមនុស្សជាង250នាក់ទៀតបានរងរបួសក្នុងអំពើហិង្សាបំផ្ទុះគ្រាប់បែកនោះប៉ុន្តែគ្មានភាគីណាមួយប្រកាសទទួលខុសត្រូវភ្លាមៗនោះទេក្រុមបះបោរប្រដាប់អាវុធសាបាអាបដែលមានទំនាក់ទំនងជាមួយក្រុមភារវកម្មអាល់កេដាបានធ្វើប្រតិបត្តិការបំផ្ទុះគ្រាប់ឯកអតិឃាតជាច្រើនលើកក្នុងបំណងផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលសូម៉ាលីដែលទទួលការគាំទ្រពីសហគមន៍អន្តរជាតិបាទលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីយើងបញ្ចប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិនៅថ្ងៃនេះជាមួយនឹងការតាមដានដំណើរវិវត្តនៃវិបត្តិនុយក្លេអ៊ែរនិងគ្រាប់មីស៊ីលនៅឧបទ្វីបកូរ៉េរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោក Rex Tillerson បាននិយាយថាប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Donald Trump បានណែនាំរុកលោកឲ្យបន្តកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងផ្នែកការទូតដើម្បីបន្ថយភាពតានតឹងជាមួយនឹងកូរ៉េខាងជើងដោយលោកថាកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងផ្នែកការទូតនឹងបន្តមុននឹងការទម្លាក់គ្រាប់បែកលើកដំបូងនេះដោយយោងតាមការផ្សាយរបស់ទូរទស្សន៍ CNN របស់អាមេរិកថ្លែងនៅក្នុងកម្មវិធីរដ្ឋសហព័ន្ធរបស់ទូរទស្សន៍ CNN ប្រមុខការទូតអាមេរិករូបនេះបានសម្រាលសារនានាដែលលោកត្រាំបានបង្ហោះនៅលើ Twitter កាលពីមុនដោយលោក Tillerson បានលើកឡើងថាសារទាំងនោះបានធ្វើឲ្យលោកខ្ជះខ្ជាយពេលវេលាក្នុងការព្យាយាមចរចាជាមួយមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោកកឹមចុងអ៊ុនដែលត្រូវបានលោកត្រាំដាក់រហ័សនាមថាបូរស់គ្រាប់រកកែតូចលោក Tillerson ថ្លែងថាលោកត្រាំបញ្ជាក់ប្រាប់លោកថាឲ្យបន្តកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងផ្នែកការទូតសម្ដីលោក Tillerson នៅថ្ងៃនេះបានកើតឡើងចំពេលដែលមានភាពតានតឹងខ្លាំងរវាងអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងជើងក្រោយពីក្រុងព្យុងយ៉ាងបានសាក់លបងគ្រាប់បែកនុយក្លេអ៊ែរនិងគ្រាប់មីស៊ីលជាច្រើនលើកច្រើនសារចាប់តាំងពីដើមឆ្នាំនេះនិងក្រោយពីសង្គ្រាមពាក្យសម្ដីរវាងមេដឹកនាំប្រទេសទាំងពីរ
លោកអ្នកអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មាន VOD ឡើងវិញតាមរយៈគេហទំព័រ
www.vodhotnews.com
លោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីគោរពកម្មវិធីព័ត៌មានថ្ងៃត្រង់ដែលបានផ្សាយជូនស្ដាប់នៅពេលនេះចំតែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានពេលល្ងាចរបស់ VOD នៅម៉ោង6ម្ដងទៀតខ្ញុំបាទគុតវុធីលោកហ៊ីឆាយអ្នកបច្ចេកទេសផ្សាយនិងសហការីទាំងអស់សូមអរគុណសូមជម្រាបលា